on.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سب سے پہلے تمہیں یہ
مسپاڑی دعات یوسیم سے پرجمان جماعتی کا مار میں چڑا نیوند کتو زے سوہت سے ایدے جمعان عرش میں کتو دوت فالت جمعایا کتو گچے شما فر ایروپورتی ایدے پشکاک تلویزی سے وشدوش میں تا اویونے وے mundet të ke dhe dëgjoni zhurmën e avioneve. Unë do të mundohem që pavarësisht nga zhurma e avioneve të ma dëgjoni zërin dhe të ma kuptoni fjallën. Kjo zhurmë varet edhe nga drejtimi i erës. Nëse është drejtimi në këtë anë, do të kemi më shumë zhurmë, nëse nuk do të kemi në këtë anë, do të kemi më pak. Sidoqoftë, për shkak të vendit të ngushtë në xhamin Betus Sobu, nuk mund ta falim xhuman. Edhe xhamati i Gjermanisë nuk ka gjetur dot në një vend me qira, në një vend tjetër me qira. Unë mendoj që nëse do të përpiqeshin më herët, do të edhe mund ta gjenin, por nganjëherë njerëzit kanë shprehi që përgatitjet i fillojnë në fund, edhe mbeten në shpresë se puna do të kryhet. Sigurisht me bekimin e Zotit disa punë edhe kryhen. Edhe kryhen në gjematin tonë sidomos në atë mënyrë që nuk kryhen në gjematet tjera, por kjo nuk do të thotë që ne të mos bëjmë para përgatitje. Kjo shpresë e tyre dhe mungesë vëmendje dhe mos praktika që shkaktoi xhamatin e Gjermanisë që ndërtesën që kishim bler ngjitur me xhamin Betus Sobu ende nuk arritëm të realizonim ndonjë program atje sepse nuk kemi marr leje nga bashkia që ta përdornim atë si vend të xhamatit. Vitin e kaluar kur kam ardhur në xhelsa, një xhuma ishte falur në Betus Sobu dhe për shkak të vendit të ngushtë ishte bërë njoftimi që fëmijët dhe gratë të mos vinin për xhuman. Atë kohë unë kisha thënë organizatorëve të xhamatit të Gjermanisë që merrni sa më shpejt lejen e përdorimit të godinës Betul Afiet, pra ajo godinë që është blerë përballë Betul Subu. Për mendimin tim, ose të paktën për bazë të raporteve të tyre, këta po përpiqen që nga ajo kohë, por bashkia gjithnjë çdo ditë më shumë sjell në një pengesë. Këto gjëra këta duhet i merrnin parasysh paraprakisht që bashkia nuk është shërbetore e tyre, që ata kurdoher të shkojnë të merrnin lejen të gatshme. Që atëherë kur ishte blerë ai objekt, duhet të bëheshin përpjekjet maksimale në kohë që ai vend bëhet edhe i përdurueshëm për xhamatin. Nëse do bëheshin ato punimet që atëherë, sot nuk do të privoheshim nga ajo godinë. Edhe pse ky vend që falim sot sipas mendimit të tyre ishte i madh, por për shkak të pushimeve të Pashkëve erdhen më shumë njerëz, edhe kjo po duket ngusht. Ka 2-3 vjet që është bler ajo godin, pra Betul Afiet, por ende ne nuk kemi leje ta përdorim atë për shkak të disa pengesave. Atëherë kur ishte bler ajo, edhe situata e botës ishte pak më e mirë se sa është sot, duke u referuar muslimanëve, dhe mund të merrnim lejen më shpejt se sa të mund të marrim sot, sidomos sot kur këta njerëz kanë më shumë rezerva ndaj muslimanëve. Për këtë arsye ka pengesa më shumë, mbase Amir Sahibi dhe organizatorët të mund të thonë se nuk është kjo arsye. Sidoqoftë, shkujdesja është evidente dhe është një zvaritje punësh, dhe për këtë arsye ne po shikojmë pengesa sot. Allahu i madhrishëm u dhënë mendje organizatorëve dhe i ruajt nga pasojat, dhe i bëf që ta të bëjnë punët duke menduar mirë. Ju keni zgjedhur vetë përgjegjësit tuaj, kështu që është edhe detyra juaj që ju të bëni lutje sa më shumë që organizatorëve tuaj të mos dalin pengesa dhe punët e tyre të bëhen sa më shpejt. Sidoqoftë, tani siç kemi parë vetëm në 2-3 disa minuta kalimin e shumë avioneve, edhe kemi dëgjuar zhurmën, s'kemi çfarë të bëjmë, duhet ta duroni. Një tjetër zgjidhje mund të ishte që të thuhe antarëve të xhamatit të vinin sa më pak, edhe grave të thuhe që të mos vinin sot. Në vendet ku xhamati ahmedianët persekutohen për shkak të situatës, bëhet njoftimi që gratë të mos vinë në xhamit e xhamatit. Algjezair, pra në Algjeri për shembull, ka ahmedianët nuk mund të falen namaz bashkërisht as në një shtëpi. Pra atje kemi probleme për shkak të ligjit të egër mizor, ndërsa këtu ku kemi lirinë fetare, nëse do të kemi pengesa të tilla, atëherë ato do të jenë vetëm për shkak të dembelisë son dhe të shkujdesjes son dhe të mungesë informimit ndaj ligjeve. Sidoqoftë, në të ardhmen, jo gjuman e ardhshme, por në vitin e ardhshëm, inshallah, kur do të vi prap, shpresojmë që ajo godin të jetë e përdorueshme, pra të kemi marrë lejen, ose këta, pra xhamati gjermanist, të ketë gjetur një vend tjetër ku gjithë së bashku të mblidhemi dhe lehtësisht mund të falim gjuman. Kjo ngushtësi mund të largohet në Betul Afiet për pak kohë, sepse xhamati alhamdulillah po zgjerohet çdo ditë më shumë, kështu që çdo vend që do ta blejmë pas një farë kohe ai vend do të ngushtohet, por nuk duhet të ndodhë që ne të marrim një vend dhe për shkak të shkujdesjes të kalojmë disa vite edhe pa e përdorur atë të themi se ai vend u bë i ngushtë. Kjo nuk është mençuri. Sidoqoftë, pas kësaj do t'i kthehem temës së hutbes së sotme. Unë kisha zgjedhur një temë, mirë po pas ndërimit të jetës së disa antarëve të xhamatit do të udhëheqja edhe gjenazet e tyre, për këtë arsye e kam ndryuar temën dhe do të flas rreth disa gjërave të ndjerëve. Janë tre, gjithse njëri është dëshmor, tjetri është misionari xhamatit dhe e treta ishte mbesa e Mesihut, Hazret Mesihut të premtu alayhi salatu wasalam. Vetite e këtyre njerëzve kanë qenë të tilla që janë shembullore për çdo ahmedian. Janë shembujt për ne, për shumë kënd nga ne, për shumë kënd nga ne kemi mësim në jetën e tyre. Për këtë arsye mendova udhës që mendova të udhës që t'i tregoja gjerësisht jetën e këtyre tre të ndjerve, raportime që më kanë ardhur ose ato që unë i di personalisht rreth këtyre njerëzve, janë të tilla që meritojnë të quhen man qadha nahbahu, dhe më thënë janë ata të cilët e përmbushën betimin e tyre besnikrisht, të cilët i dhanë përparësi besimit mbi botën dhe e kaluan jetën e tyre dhe kanë shkuar përpara Zotit të Madhrishëm. Më së pari do të përmend vëllain ton dëshmor, profesor doktor Ashfaq Sahibin, i cili ra dëshmor ditët e fundit. Profesor doktor Ashfaq Ahmed Sahibi ishte nga Lahori. A ishte 68 vjeç. Gjumane e fundit kur ai po shkonte në xhami me makinën e tij gjatë rrugës, një motociklist erdhi, pra një panjohur motociklist erdhi dhe qelloi me armë zjarri dhe ai ra dëshmor. Sipas raportimeve, ai ishte nisur për faljen e për namazin e xhumas me nipin e tij dhe me një shokun e tij, me nipin 12 vjeçar në makinë. Ai vet e jepte makinës dhe nipi i tij ishte në sedilen e pasagjerit, ndërsa shoku i tij ishte mbrapa. Dhe gjatë rrugës, për shkak të trafikut të rënduar, makina ishte ndalur, dhe në atë kohë erdhi një motociklist i panjohur dhe u afrua dritares shoferit, dhe duke vendosur armë zjarri pistoletën mbi kokën e tij e qelloi me plumb. Dhe ai në vend ra dëshmor. Dhe të dy të tjerë që ishin në makinë nuk u qelluan. Ahmediati në fisin e tij ka ardhur përmes gjyshit të tij, Sheikh Abdul Qadir Sahibi, kur Mesihu Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam kishte ardhur në Ludhiana. Fisi i tij vjen nga Punjabi lindor që gjendet sot në Indi. Një ahmedian i kishte bërë ftesë gjyshit të tij që të pranonte xhamatin, dhe ai pasi studioi me gjithë familjen e pranoi xhamatin. Përpara se të bëhej pakistani, gjyshi i tij i kishte ndëruar jetë, kurse pasi u ndërtua pakistani, pra pasi u bë pakistani, gjyshja e tij u dhoqi fisin dhe ata u transferuan nga India në Pakistan, dhe pasi qëndruan disa ditë në kamp, u qëndruan në Lahore, pra u vendosën në Lahore, dhe aty ku do të linte edhe i dëshmori në 69-ën. Pas pa kohe, ky fis u vendos, pra u transferua në Rabwa. Dëshmori mësimet e para i kreu në Rabwa, pas shkollës së mesme u regjistrua në fakultetin e Lahorit, dhe për këtë arsye gjithë familja u transferua përsëri në Lahor, dhe aty do të vazhdonte edhe master, edhe pastaj do të përparonte në mësimet aqsa që do të merrte edhe gradën e profesorit. Babai i tij, Sheikh Sultan Ahmed Sahibi, ishte komisar, ishte zëvendës komisar, dhe dëshmori me bekimin e Zotit kishte vërë dhe vasiat, kishte dashuri të jashtëzakonshme ndaj kalifatit, falte namazin e tahajudit, ishte shumë mikpritës, respektonte shumë përgjegjësit e xhamatit. Gjithnjë ishte përpara në shërbimet ndaj xhamatit dhe ishte shumë i dashur dhe me sjellje të jashtëzakonisht mira. Kishte shumë dëshirë për të bërë tabligh dhe në rrethin shoqëror të punës ishte hyjuar me këto veti. Ai ftonte edhe shokët e tij të punës në shtëpi dhe u jepte mesazhin e xhamatit me shumë ndikim. Dhe për këtë arsye shumë herë ai ka marrë edhe kërcënime, por ai asnjëherë nuk u shqetësua për këtë dhe thoshte se kjo është diçka e vogël. Që nga fëmiria ai kishte dëshirë të merrte pjesë në aktivitetet e xhamatit dhe ai shërbeu në shumë poste të xhamatit në mosha të ndryshme, në moshë të ndryshme të jetës së tij. Ai ishte edhe kryetari i lagjes, pastaj dhe sekretar për tabligh. Këtë herë ai ishte caktuar, pra vitin e kaluar ishte caktuar sekretar i tabligut në Model Town të Lahorit dhe ai po bënte përpjekje të jashtëzakonshme në këtë drejtim dhe kishte bërë një strategji se si do të bënin tabligh. Bashortja e tij ishte sëmur prej kohësh për shkak të rumatizmit dhe ai i shërbente me shumë dashuri edhe bashortes e cila vitin e kaluar në dhjetor ndroi jetë. Ai nuk la pas asnjë fëmijë, kishte birësuar një djalë edhe ai, ky djalë pikrisht ka tani dy fëmijë dhe ndoshta pikrisht njëri prej këtyre dy nipave të tij ishte edhe në makinë gjatë ngjarjes kur ai ra dëshmor ditën e xhumas. Pra një vllai i tij jeton këtu në Birmingham. Ai thot se ishte vllai ynë ishte shumë i dhemshur edhe pse ishte më i madhi dhe na rriti jo si vllai i madh por si baba. Na mësoi Kur'anin, na mësoi namazin me përkthim dhe të gjitha mësimet fetare ne kemi mësuar prej tij, thot. Ai na ndihmoi shumë, thot, edhe në arsim, në shkollë, takonte mësuesit tan dhe mbetej shqetësuar për ne, në përgatiste për aktivitetet e xhamatit, na jepte inkurajim që të merrnim pjesë në garat e akademike të ijtemas së xhamatit dhe gjithnjë na merrte me vete në xhami në aktivitetet e ndryshme të xhamatit. Dhe na këshillonte të bënim detyrat e xhamatit. Ai gjatë kohës të kalifit të katërt kishte parë një ëndër dhe vllai i tij thotë se i kujtua më njëherë dy ditë pasi ndroi jetë, pra pasi ra dëshmor. Ajo ëndra ishte që kur kishte parë që në xhamin e lagjes tyre po bëhe njoftimi që kalifi i katërt ndroi jetë dhe pastaj shikon që në kutin postare kishte një thik. Atëherë ai e kishte interpretuar këtë ëndër që xhamati do të bënte shumë sakrifica dhe kur dhe me njoftimin e ndrimit të jetës së kalifit të katërt ishte interpretimi i tij ishte që gjatë kohës së tij do xhamati do të përhapë kaq shumë sa që pastaj ajo ëndër u plotësua edhe në këtë mënyrë që kur kalifi i katërt ndroi jetë xhamati ka pasur kanalin MTA dhe e gjithë bota e pa pra lajmin e vdekjes së tij. Dhe mirë po ishte edhe kjo që thika simbolizonte edhe jetën e tij që ai do të binte dëshmor. Vllai i tij thotë se ai na parakaloi të gjithë dhe na nderoi duke u bër dëshmor i parë në fisin ton. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Ai la pas 6 vëllezër dhe një motër. Gjenazja e dytë është e një misionari të xhamatit. I cili është H. Nasruddin Sahibi, kryemisionari i provincës Godavari të Indis. Ai ndroi jetë më 7 prill 2017, u mbyt në lumin Godavari të Indis në moshën 41 vjeçare. Gjatë ditës së ngjarjes, ai me antarët e xhamatit dhe me emirin e xhamatit të Sekandrabadit, pas namazit të sabahut, kishte shkuar te lumi i Godavari. Ai edhe pse dinte not shumë të mirë, dinte shumë mirë not, pasi antarët e xhamatit po notonin, ai u zhduk dhe pastaj bashkë me ndihmën e peshkëtarëve, pas 2 orësh gjetëm kufomën e tij në bregun e lumit. Babai i tij ishte i pari Ahmedian në zonën e tij dhe përmes atij xhamati u themelua atje, ndërsa nëna e tij, Cila Pura Sahiba, ajo ishte gjithashtu Ahmedianet e para të asaj province. Ajo pra misionar Sahibi në vitin 2000 kreu fakultetin e xhamatit dhe së pari shërbeu në provincën Andhra Pradesh. Ai shërbeu edhe në xhamatin Chinta Kunta dhe ishte shumë i sinqert. Gjatë kohës kur ndroi jetë, ai ishte në Zila Godavari. Bashortja e tij thoshte se ai u desh të qëndronte edhe në kohë në vende ku xhamati kishte vetëm në qendër. Edhe ai edhe atje familjen e merrte dhe fa namazet i falte me xhamat dhe u jepte dars. Edhe ky është një mësim për gjithë misionarët që edhe sikur të mos ketë antar, edhe sikur të mos vinë njerëz në xhami, namazet duhet të jenë me xhamat. Le të jetë me bashkë me familjarët. Bashortja e tij gjithashtu thotë se në Kamaredi, kur ai ishte përcaktuar si misionar në Kamaredi dhe po shpërndante fletushkat, u kap dhe kundështarët e rrahën pa mëshirë, por ai vetëm me bekimin e Zotit shpëtoi. Pastaj bashortja i thotë që i thash që këtu nga që ka shumë kundërshtim, shkruajini një letër, bëni një kërkesë qendrës që t'ju transferojnë në Kerala, pra në vendlindje. Ai thotë se mirë, unë do t'i shkruaje edhe qendra do t'ma pranoje, do t'ma transferojë atje, por Ahmedianet që janë këtu, si do të përballen me këtë kundërshtim? Ku do t'i transferojmë këta? Armiqësia njësoj do të mbetet për ta. Kështu që më tha mua që nuk është e mirë që ne të transferohemi vetëm për shkak të kundërshtimit. Ne kemi dedikuar jetën dhe duhet ta përmbushim dedikimin tonë, cila do të qofshin rrethanat. Edhe pastaj më tha, thot ajo, që edhe pastaj nëse do të kem shansin për të rënë dëshmor, nuk ka gjë më të madhe sa kjo. Pastaj kaq i thjesht ishte që asnjëherë nuk bleu ndonjë orendit të vetët, dhe thoshte se nga që jemi të dedikuar, ne du të mbjetojmë me ato që na jep xhamati, dhe kudo që të thot xhamati do të shkojmë, dhe të mos blejmë gjëra që të na bohen penges kur xhamati të na transferoj diku tjetër. Pra edhe kjo është një shembul për një të dedikuar. Vitin e kaluar, ai u transferua në Amlapuram, ku ai ishte i përpikt për të dhënë mësim Kuranit fëmijëve, dhe shumë kilometra shkonte me bicikletë edhe u jepte mësim, pra mësimin e Kuranit. Edhe ky është një shembull për misionarët. Ai ishte shumë mikpritës. Bashortja thotë se kur fëmijët kishin pushime dhe unë shkoja në Kerala, edhe ai gjende vetëm, ai vetë gatuante edhe për mysafirët. Ai dëshironte shumë të binte dëshmor, që ju kam, si që kam thënë edhe më herët, shpesh shikon të në ndër kalifin e dytë të Mesihut ul Islam dhe babain e tij, dhe thoshte që babai i tij thotë i bënte ftesë që të shkonte tek ai. Kështu që edhe kjo është një mënyrë e dëshmimit, pra rënjes së tij dëshmor, sepse ishte ngjarje kur ai kishte shkuar, ku ai kishte shkuar me shërbimin e xhamatit, me antarët e xhamatit, edhe kjo është një lloj shahadeti. Pra shahidi. Ai ishte, ai bënte shumë lutje, ishte trim në tabligh, shumë herë kundërshtarët e morën peng edhe e rrahën pa mëshirë. Unë kam përmendur në ngjarje të tillë të ti, edhe hoxhallarët e kishin rrahur, e kishin sfilitur pa mëshirë. Nëna e ti, pra njerëzit që ai la pas, ja nëna e moshuar, bashortja, dy fëmijë dhe dy vëllezër. Njëri është amiri i xhamatit të një provincie të Keralas, dhe një tjetër është përsëri misionar Eq Shamsuddin Sahibi, i cili shërben në Kadian. Ata misionar që shërbyen bashkë me të, njëri prej tyre quhet Navidul Fata Shahid Sahibi, i cili thotë se Molana Eq Nasiruddin Sahibi ishte banori i Keralas, afërsisht prej 18 vitesh ai shërbente në provincën Andhra dhe Telangana. Shpesh për këtë arsye në këto unë e takoja, nga që ishim në të njëjtën provincë, në takimet e xhamatit gjithmonë ule me shumë përulësi, gjithmonë mbete i gatshëm për të bërë një shërbim të xhamatit. Ishte shumë i dashur, ishte dietar me vepra, rregullisht falte tahaxhudin, çdo ditë bënte tabligh dhe terbiat. Në çdo ditë kishte caktuar pak kohë që të bënte edhe punët e zyrës, edhe kujdese shumë edhe për të vegjlit. Dhe kur dilte nga shtëpia nuk kishte asnjëfarë frike nga askush. Dhe për këtë arsye ai kishte shumë një rreth shumë të gjerë edhe të jo ahmedianëve. Ishte shumë i dashur tek të gjithë. Thotë se unë asnjëherë nuk kam parë rudhat në ball. Ai takonte edhe muallimët me shumë modesti dhe kaq shumë i donte, saqë çdo kush kur e takonte donte të flijohej për të. Ai studionte me shumë përpikëri librat e Mesihut Premtuar Alayhi Salatu Wassalam, dhe çdo ditë kishte ndar një kohë të caktuar. Edhe këtu është një mësim për çdo misionar, edhe është një mësim shumë i rëndësishëm që të studionin librat e Mesihut Premtuar Alayhi Salatu Wassalam. Nuk shkujdese asnjëherë nga leximi i Kuranit. Ditarin çdo ditë e shkruante rregullisht. Dhe çdo gjë që vinte nga kalifati e dëgjonte me vëmendje fjalimet e mia, pra fjalimet e kalifit, thot ai, fjalimet e kalifit dëgjonte me vëmendje dhe përpiqje maksimalisht të zbatonte çdo urdhër dhe nuk nxirrte justifikime nga ana e tij. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për misionarët, për të dedikuarit. Ai ishte i dashuruar pas kalifatit dhe pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pas Mesihut premtuar alaihi salatu wasallam. Këto ishin veti që rrezatonin qenien e tij. Kundërshtarët në Kamareddi e morën në peng dhe e morën në një xhami të tyre dhe e rrahën pa mëshirë, dhe ai duroi të gjitha rrahjet. Misionar sahibi në fjalë thot që kur ai ishte shtruar në spital pas saj mizorie, shkova dhe vizitova, dhe pash në spital ishte tërsisht i mbuluar me fasho, por fytyra buzqeshte, kishte një ëmbëlsi shpirtërore. Dhe vetë më tregoi gjithë ngjarjen që kundërshtarët e pyesnin se çfarë deklaroi Mirza Ghulam Ahmedi. Edhe ai thoshte se ai ka deklaruar të jetë profet nën hijen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët e rrinin pa mëshirë edhe lodheshin edhe pastaj e pyesnin. Çfarë është profetizmi nën hijen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Dhe ai thoshte që ajo është që të kur njeriu gjen profetizëm nën pra profetësinë nën shërbimin ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ata përsëri filluan të rrinin pa mëshirë edhe lodheshin. Edhe përsëri bënin ndonjë pyetje dhe ai përsëri jepte përgjigje dhe vazhdonte. Kështu që ai thoshte që me bekimin e Zotit në shërbi, në rrugën e Allahut kam marrë këto rahjet, goditjet. Kur ai do transferohe, thoshte që un po largohem nga ky vend, por më tha pra ky misionar sahibi që përshkruan, më tha që mos keni frikë. Këtu kur do të shërbeni ju do të fitoni shumë bekime. Dhe kështu që ai u la mësim edhe të tjerëve duke thënë se të mos kenë frikë edhe me guxim të përhapni mesazhin e xhamatit. Një muallim sahibi, vazir sahibi pra, thotë që unë gjithnjë e kam para të falës të rregullt të tahajudit, të namazeve të përditshme, të dashuruar pas kalifatit dhe mikpritës dhe ruajtës të shpenzimeve të kota, pra nuk shpenzon të gjerat kot, pra çfarë do pyetje që të bëje ai jep të përgjigjen shumë të sakt. Gjatë udhëtimeve kur takonte me hudamët, rëfente ngjarje të ndryshme në besimnxitse të xhamatit. Dhe për këtë arsye ne e donim shumë shoqërinë e tij. Ai thotë se një herë kur pas shpërndarjes së fletushkave kundërshtarët bën plan që ta sulmonin misionarin e ndjerë, ishte data 20 shkurt, pra dita e birit premtuar, dhe ishte një mbledhje në qendrën e xhamatit, dhe ai për këtë arsye kishte dalë herët dhe kishte ardhur në qendrën e xhamatit, dhe ndërkohë afërsisht 100 kundërshtar kishin dalë në kërkim të tij dhe nuk e gjetën sepse ai kishte dalë herët nga shtëpia. Mirpo ata zgjodhën një rrugë tjetër edhe kapën muallimin, pra misionarin e vogël, i cili po shkonte bashkë me familjen e tij, pra me bashortën dhe me fëmijët, e ndalën në rrugë dhe i than derisa nuk vjen Nasiruddini, pra misionar sahibi, përpara nesh nuk do të t'ju lirojmë. Kur Nasiruddin sahibi i mori vesh, menjëherë doli nga qendra e xhamatit dhe erdhi dhe u tha se un jam Nasiruddini. Kështu që kundërshtarët e liruan familjen e misionarit tjetër, edhe këte filluan të rrinin dhe e morën peng, edhe e rahën keqas, aqsa që më në fund vetëm përmes policisë ai u lirua, përmes ndërhyrjes së policisë. Pra. Dhe faji ishte që ai predikonte se Mesihu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ka ardhur, edhe kundërshtarët e insistonin që ai të pohonte se no Mesihu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam nauzu billah ishte gënjeshtar. Zoti ia ngrit nivelet në xhenet, u dhën durim fëmijëve dhe bashortes. Gjenazja e tretë është sahibzades Amatul Wahid Begum sahibës, e cila ishte bashortja e sahibzada Mirza Khurshid Ahmed sahibit, dhe ajo ndroi jetë më 10 prill 2017 në moshën afërsisht 82 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte Vajza e vogël e Mirza Sharif Ahmed Sahibit, edhe kështu që ishte edhe tezja ime, ishte mbesa e Mesihut Premtuar Alayhi Salatu Wassalam dhe e Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahibit. Ajo u varros në Beheshti Makbera të Rabvas. Dyherë ajo ka kaluar sëmundje të rëndë, por e duroi me shumë guxim dhe kuraje. Doktor Nuri Sahibi shkruan rreth saj që afërsisht në dy dekadat e fundit ajo ka qenë, ajo vjonte e sëmur, por ishte gjatë gjithë kësaj periudhe ishte një shëmbëtyr e durimit dhe e mirësisë. Me shumë kuraj dhe guxim duroi sëmundjen, kishte kancer dhe shpesh për shkak të krizës edhe fizikisht edhe mendërisht sfilite. Megjithatë, buzëqeshja rezatohe gjithmonë në fytyrë dhe edhe mjekimin e duroi me shumë kuraj. Dhe me të gjitha aftësitë që Zoti ja kishte dhuruar, nuk ndali punët e përditshme dhe shërbimet në xhamat. Me shumë guxim dhe me shumë durim luftoi sëmundjen. Doktor Sahibi shkruan që ajo punonte buzëqeshur dhe pa frikë dhe ishte tërsisht e pajtuar me pëlqimin e Zotit. Edhe në sëmundje, kujdese për shtëpin, kujdese për bashortin. Me bashortin kishte një lidhje të jashtëzakonshme, shembullore. Edhe pse ishte sëmur, por kur bashorti pati një angioplasti, e harroi sëmundjen e vetë dhe u kujdes tërsisht për të. Një prej vetive të veçanta të saj ishte mikpritja. Kurdo herë të vinte në një mysafir, e mirpriste me shumë përulësi, sidomos në ditët e gjelsës ose në ditët kur bëhe shura, pra mbledhja e shuras. Shpesh priste mysafir në shtëpinë e saj. Pas sëmundjes erdhi edhe këtu në Londër dy herë. Unë e kam takuar në 2005 në Kadian për herë të parë pasi u bë kalif. Pastaj kur erdhi këtu edhe atëherë kam takuar dy herë. Kishte një sinqeritet dhe përulësi të skajshme ndaj kalifatit. Dhe pavarësisht se ishte e madh në moshë dhe prapë se prapë më takonte me shumë porulësi. Me nënën time, ajo ka pasur lidhjen e edhe të kunatës. Me gjitha të, nga mosha, ajo nga që ishte vajza e vogël e Hazret Mirza Sharif Ahmed Sahibit, dhe për këtë arsye, motra ime e madhe dhe ajo ishin moshatare. Dhe për këtë arsye, nëna ime gjithmonë u soll si nëna e saj. Dhe edhe ajo asnjëherë nuk e kujtoi atë si kunat, por kishte respekt shumë të madh ndaj saj. Pra ndaj nënësime. Dhe kishin një lidhje që ishte shembullore mes tyre. Nikahu i saj ishte bërë nga Hazret Kalifi i dytë i Mesihut Premtuar Alayhi Salatu Wassalam më 26 dhjetor 1955, dhe në atë kohë bashkë me të ishin bërë edhe një qati tjera, ishte e Sayyid Mir Mahmud Ahmed Sahibit me të bijen e Kalifit të dytë dhe nikahu i së bijes Qaudri Sarzafulla Khan Sahibit me Ejazul Haq Sahibin. Kështu që kalifi i dytë në atë kohë, për para se ta fillonte gjelsen pra me 26 dhjetor, njoftoi për këto niqahet, pra këto tre niqahet, dhe tha se zakonisht unë niqahet i shpall me datën 29 dhjetor, por këtë herë unë kam një përjashtim, sepse këto niqahet më kërkojnë të ndjekë këtë rrugë, sepse niqahu i parë është vetë e së bijesime, e cila pra është me Mir Mahmud Ahmed Sahibin, dhe niqahu i dytë është e bijes Çodri Sërzafulla Khan Sahibit, dhe niqahu i tretë është i së bijes Mirza Sharif Ahmed Sahibit, pra bëhet fjalë pikrisht për të ndjerën. Dhe për të tha se ajo do të martohet me Mirza Khurshid Ahmed Sahibi, i cili është i dedikuar dhe aktualisht po studion fakultetin e gjematit dhe më pas do të shërbesi misionar. Më pas, Hazret Kalifi i dytë tha edhe lutje, bori edhe lutje dhe tha që Allahu i madrishëm i bekof të gjitha këto niqahet, dhe edhe Zoti mundsof që përmes këtyre të buroj forca e gjematit në të ardhmen. Me bekimin e Zotit, të Zoti i ka dhënë së ndjerës 6 djem dhe 4 prej tyre janë të dedikuar. 2 janë mjek në Fazli Umër, spitalin Fazli Umër, një është doktori shkencave dhe shërben në sektorin e arsimit në gjemat, një tjetër shërben në si avokat në Sadrën Gjumën Ahmedia. Shërbimet e saj në Lajna për shtrihen për gjatë 29 viteve. Ajo ka shërbyer si sekretare senato tijarët dhe si zëvendës kryetare e grave, dhe ajo ka pasur një veti interesante që shumë të varfërve, pra grave të varfëra, u mundsoj profesion duke u mësuar. Dhe për këtë arsye, në shtëpinë e saj shpesh vinin gra të varfëra në shtëpi për të mësuar. Një prej vetive të saj shembullore ishte edhe bindja ndaj eprorit të saj, pa marrë parasysh se sa ishte mosha apo pozita e eprorit. Bashortja ime tha se kur ajo ka qenë, pra kur bashortja ime ka qenë Sadr Lajna Rabwa, ajo ka qenë sekretare e kabinetit të saj, dhe gjithmonë ajo i shërbeu me shumë përulësi dhe me shumë bindje, dhe çfarëdo përgjegjësie, çfarëdo pune i kishte ngarkuar, ajo e kreu me shumë përkushtim. Bashorti i saj Mirza Khurshid Ahmed Sahibi thot se si një grua e një të dedikuari, ajo asnjëherë nuk më ka bërë kërkesa. Gjithnjë u kujdes për edukimin e fëmijëve dhe fal edukimit të saj me bekimin e Zotit, 4 prej 6 djemve janë të dedikuar në gjemat. Dhe përveç fëmijëve, ajo shërbeu edhe fëmijët e shërbëtorve që ishin në shtëpi, dhe edhe atyre u jepte mësimin e Kuranit bashkë me fëmijët e vet. Dhe ka shumë fëmijë, ka një numër të madh fëmijësh të cilët lexuan Kuranin për herë të parë përmes saj, edhe Kuranin edhe pastaj përkthimin e saj Kuranit. Thotë që gjatë kohës kur ajo studionte në universitet, ka parë në ëndër që daja i saj solli 2 bizylyk floriri shumë të shtrenjtë, dhe tha se 65 dhe 82. Dhe ajo pyet përsëri se çfarë do të thotë 65 dhe 82. Dhe mirë po nuk merë në një përgjigje. Dhe ajo thot që këtë e ka kuptuar më vonë, që në vitin 1965 do të ndronte kalifi i dytë, do të ndronte jetë Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, dhe në vitin 1982 do të ndronte jetë Hazret Kalifi i tretë i Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. I biri Adil shkruan që në kohën e gjelsës së lanës në shtëpinë tonë vinin afërsisht 100 mysafir, dhe ajo kujdese për të gjithë njësoj. Dhe kur kalifi i katërt radhiyallahu anhu bëri mërgim, ajo ishte ajo që përgatiti ushqimin e rrugës së tij, vetë me duart e veta nën mbikëqyrjen e vet bëri të gjitha përgatitjet e ushqimit, duke zgjedhur, duke përzgjedhur ato gjëra që pëlqente kalifi i katërt. Edhe e njëjta sjellje ishte edhe me mua. Halva që ajo bonte, vetëm ajo bonte, përgatiste edhe për mua me shumë dashuri. Ajo i shërbeu edhe nënës së vetë shumë, edhe vjerës shumë, dhe kunatët e veta i mbajti si fëmijët, si vajzat e veta. Ishte shumë e përpik në namazet, edhe fëmijëve këtë mësim u dha. Dhe pas namazit të sabahut i mbante fëmijët që të recitonin Kur'anin për ditë. Kujdese shumë për të varfrit, për shërbetorët, për në punësit e gjematit. Unë kisha, si që thash, lidhje shumë të ngusht me të, përshkak se ishim në një shpi. Dhe pas i u bëra kalif, djali i tij shkruan që u shqetësua dhe tha se punët që unë bëja, pra punët e tokës saj që unë i bëja, ishte shqetësuar se kush do të bonte. Edhe pastaj unë i thash se mos u shqetëso, Zoti vetë do të hap rrugën. Edhe pastaj nuk më ka kërkuar asnjëherë. Edhe ishte shumë e kënaqur gjithmonë me pëlqimin e Zotit. Një kunate e saj, e cila është, pra ajo shkruan që lidhja jonë me të ishte si një nëne me vajzën e vetë. Pasi neve në ndroj nëna, ajo thot pra, ajo kujdese shumë për ne, vetë bëri përgatitjet e dasmës sonë, dhe gjdo bajram në dërgon të dhurata. Ajo rriti shumë fëmijë jetim në shtëpinë e saj, dhe sidomos vajzat, dhe i rriti jo vetëm për pak kohë, por deri në kohën kur ato u martuan, përgatiti edhe dasmat e tyre, dhe madje edhe për fëmijët e tyre u kujdes. Një tjetër kunate sa e shkruan që njëherë unë i kisha kërkuar se në gjërin nga qëfar moshe kishte filluar të falte të hajudin. Ajo nuk mu përgjigj edhe donte ta ndronte biseden, mirë po unë e insistova. Atëherë më tha që kur kam qenë 12 vjeqe kam filluar të falë regullisht namazin e të hajudit. Në këtë mënyrë, pra po ështu, ajo me shpenzimet e veta regulloj përgatiti vesh, shimbathjet, bijuterit për dasmat e të gjitha vajzave që i edukoj dhe i rriti vet. Njerëzit që nuk kishin ushqim, që ishin të varfër, u dërgonte ushqime nga shtëpia e vet. Një ngjarje që tregon lidhjen e saj me kalifatin na tregon një thot që ai rëfimtari thot që ajo kishte një shishe mjalti dhe unë kisha i kërkova, ajo tha se jo, nuk mund të jap dot sepse këtë ma dha kalifi Hazuri. Edhe unë kam një tjetër shishe mjalti, edhe atë pastaj ma dha mua. Ajo ka pasur pra si që thash 6 nuse. Ajo kujdese për të gjitha një lloj. Njëra është bija e një ahmediani që jeton këtu në Angli, nëna e saj është e sëmur, edhe për këtë arsye ajo saj u desh të vinte këtu në Angli. Pavarësisht se ajo vetë ishte sëmur, i tha nuses saj që të shkonte për të kujdesur për nënën e vetë dhe tha, mos ki merak, unë do të kujdesem për fëmijët e tu, edhe pse ishte shumë e sëmur. Motra ime e vogël, Amatul Qudus sahiba, thot se kur u merte punë në punësve të xhamatit, u merte me shumë butësi për punët për ekspozitën, sepse ajo ishte ngarkuar për këtë gjë. Dhe edhe në çështjet e organizimit, ajo ishte mjeshtër. Kujdese edhe për çështjet familjare të në punësve të xhamatit. Motra ime e vogël thot se njeriu në jetë ka luhatje, por ajo tek ajo kemi parë që jeta e saj ishte ngushtësisht e lidhur me Kur'anin dhe me hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur shikonte që shkeleshin ose bëhet në një gjë kunder traditës e gjematit, haptas fliste për të dhe përpiqe me gjithë kush ta përmirëson të situatën. Edhepse ishte shume përgdhelur nga që ishte e vogla në shpi, por ishte shume përullur. Edhe me gjithë kënd takohe me busqeshje, motra ime më e madhja, Amatur Rauf Saheba, thot se kur ne jetonim me Hazret Mirza Sharif Ahmed Sahibit në Lahore, atëherë Mirza Sharif Ahmed Sahibi na mësonte Kur'anin rregullisht edhe hadithin. Dhe pas saj edhe Amtul Vahid Sahiba, pra tezia jon, u lidh kaq shumë me Kur'anin dhe hadithin saqë jo vetëm që mësoi vetë edhe etapa tjera, por u dha mësim shumë fëmijëve. Një fëmijë që kishte vështirësi të fliste, edhe asaj, edhe atij fëmijë, pra i dha mësimin e Kur'anit dhe sot ai fëmijë edhe flet edhe lexon Kur'anin. Sot përsëri motra ime që gjatë studimeve në fakultet, pas si mbaron të faljen e tahxhudit dhe namazit, fillon të studimet për përgatitjet për provimin. Shumë njerëz më kanë shkruar rreth saj, djali i tij për shembull shkruan që përpara se unë të bëhesha kalif, ajo ka pasur një lidhje tjetër me mua shumë të ngushtë, dhe pasi u zgjodha si kalif i tha të birit që tashmë unë nuk kam një lidhje tjetër me kalifin përveç lidhjes së kalifit dhe të një shërbetoreje. Edhe këtu kur vinte, edhe pse ishte shumë e sëmur, kur unë vija për të takuar, me njëherë qohe në këmbë, edhe pse unë i thosha të mos bënte, mirë po ajo nuk më dëgjonte. Ishte tërsisht i mbështetur tek Allahu. Njëherë kur djali i tij vogël u martua, përpara se të martohej djali i madh, ajo kishte ndarë një pjesë të shtëpisë së tij për djalin e madh. Bashorti i tha, nga që po martohet i vogli, më mirë jepi ani atë pjesë të voglit. Ajo tha se jo, unë atë e kam lënë për të madhin, edhe për të voglin vetë Zoti do ta rregulloj. Edhe në ato ditë rastësisht ajo duke lexuar Kur'anin u përqëndruat në një ajet edhe tha bashortit që nga ky ajet un kam besim që Zoti do të ma plotësoj dëshirën. Dhe nga që ajo kohë ka qenë kohë e lirë dhe ajo ka pasur pra i erdhën të ardhurat nga një rrugë 100.000 rupi edhe rregulloi pjesën e shtëpisë edhe për djalin e madh. Falni, për djalin e vogël. Pastaj njëti djal shkruan që kur mori vesh për vdekjen e kalifit të katërt, ne të gjithë kishim shkuar në xhami edhe nëna ime ishte e tronditur dhe në atë kohë një kunata ime filloi të çante me zë të lartë. Ajo i tha me njëherë të heshte sepse ishte një sprov për, dhe i tha se është një sprov për të gjithë gjematin dhe ne këtë kohë duhet të kalojmë vetëm me lutje. Edhe i njëti djal shkruan gjithashtu që kur kam qenë 9 vjeç, ishte koha kur kishte ndërruar jetë kalifi i tretë, edhe nga që isha fëmijë unë qesha për një gjë, edhe me njëherë më qërtoj shumë ashpër duke thënë se i gjithë gjemati është i shqetësuar dhe ti po qesh. Pra që në vegjli na tregoi, na mësoi rëndësinë e gjematit. Ajo pastaj gjithashtu u jep bonte premtime të ndryshme fëmijëve, duke dhënë edhe çokoladë dhe gjëra të ndryshme, por nikosisht u jep të mësimin e Kuranit. Një tjetër vajzë që është rritur në shtëpinë e saj, pra që ishte jetime, e cila tashmë është e martuar dhe burri i saj punon pikrisht këtu në private secretary office, në zyrën e private secretary, ajo thotë që më rriti që kur kam qenë e vogël edhe pas martesës kur erdhi në shtëpinë time pa një divan të prishur, më pyeti nga të ka ardhur ky divan, i thash dikush më ka falur, ajo tha se le hiqe këtë, edhe më njëherë pastaj më porositi, më bleu një divan të re, divan të ri. Dhe një tjetër ajo ka pasur edhe vëllezër dhe motra prej një mëndeshe, nga që ishte ushqyer nga një mëndesh, ajo ka pasur edhe vëllezër. Edhe ato lidhjet, për ato lidhjet u kujdes shumë. Për shembull, një djal i mëndeshës i jeton në Zvicër, ai thotë se kur babai im ishte smur, ajo u kujdes shumë për të. Po ashtu ajo ka pasur një motër mëndesh, pra prej një mëndeshe. Edhe ajo thotë se me shumë përulsi ajo u kujdes për nënën time kur nëna ime ka qenë smur. Pra ajo ka pasur shumë veti, Allahu bëf që edhe fëmijët e saj të trashëgojnë vetit e saj dhe të kenë lidhjet të veçant dhe besnik me kalifatin. Allahu ja ngrit nivellet në gjenet. Pas namazeve do të udheq të trija këto gjenaze gajb.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.